Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të bollë ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Mungesa e rrymës rregullon bizneset në Kosovë, disa e konsiderojnë krizën me energji me periudhën e pas luftës. Organizatet jo qeveritare kërkojnë që institucionet e Kosovës të krijojnë mekanizma për të identifikuar dhe mbrojtur fëmijët që kërkojnë lëmosh në përrug. Bota nis javën me mbi 1400 fluturime të anuluara si pasojë përhapjes së variantit Omicron. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reduktimet me energji elektrike kanë vënë në pozitë të vështirë bizneset në Kosovë. Përfaqësues të tyre thonë se kjo situatë shkakton humbje ekonomike, reduktim të vendeve të punës dhe çrregullim të tregut. Kosova po përballet me reduktimet të energjisë elektrike nga 22 dhjetori, derisa sot pritet që në Prishtinë të ketë protest për këtë çështje. Holësit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Kriza energjetike e cila ka shkaktuar kufizime të mëdha të rrymës në Kosovë, po çrregullon biznesin e Abedin Salihu.
Do të thotë na kanë dëmtuar në aspektin e fitimit, kështu që detyrimisht na jemi rrethuar me mbyll disa prej sektoreve.
Ky biznes, i cili numëron rreth 270 punëtorë, është i shtrirë në sektorin e ndërtimit, prodhimin e produkteve të betonit, si dhe në hoteleri. Situata me energjinë elektrike, thot Saliu, ka detyruar kompanin të mbyllë disa sektor, gjë që ka pasur edhe reduktim të numrit të punëtorëve. Dino Kompani është një nga kompanit në Kosovë, cila eksporton jashtë vendit, dhe si i tillë, si pas pronarit, ka dhe obligime ndaj kompanive, me të cilat kanë kontrata për eksport.
Kemi bo një emën, kemi bo kontrata, kemi përgjësi, të më honë për të dëmëtojsh ekonomijën këtë pi, e të mëzgjesh një zgjedhje që kjo punë, thjesht për para, për njerëz që janë kompetent për këtë punë, është një kthejmë 20 vite mbrapa.
E gjithë kjo situatë, shton Saliu, po dëmton edhe besimin e partnerëve të biznesit, që si thot ai, i kanë krijuar me shumë mundim për gjatë 20 viteve. Që nga 22 dhjetori, konsumatorët në Kosovë po përballen me reduktime të energjisë elektrike. Kjo situatë me reduktimet të energjisë elektrike po krahasohet me situatën e pas luftës 1999, ku reduktimet me energji ishin të mëdha, deri në 8 orë pa energji. Por për pronarin e Dino Kompani, Abedin Saliu, situata me energji elektrike aktualisht është shumë më keq se pas luftës, kur ai kishte krijuar kompanin.
Nuk kemi pasur aq shumë punë, kemi pasur aq shumë aktivitete, kemi qenë në emergjencë, po tani jemi orientuar, kemi cilë ka gjetë një rrugë, ka gjetë një kanal ku mund të punojë, ku mund të me hes për para, edhe tash ja qet një barikad kaq të madhe.
Situata energjetike është përkeqësuar pasi konsumi i energjisë nuk po mund të mbulohet nga kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës. Në tregun botror çmimi është rrejtuar dukshëm nga 69 euro për megavat sa ishte çmimi vitin e kaluar, më 21 dhjetor, ky çmim ka arritur në 420 euro për megavat. Por edhe procesi importit është vështërsuar për shkak të mungesës së këtij produkti në shtete tjera. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se mungesa e energjisë po krijon humbje të mëdha për bizneset. Ai thotë se brenda javëve do të dalin me të dhëna se sa humbje ju janë shkaktuar bizneseve nga kjo situatë.
Kjo neve na bën që edhe më tutje të ngecëm në provim, të ngecëm në shërbime, në aktivitetet e përditshme dhe Kosova me lajmet që Kosova po i kthehet territ, kjo është një dëmtim i madh i imazhit të vendit për investime dhe investitorë.
Qeveria po kërkon vazhdimisht nga qytetarët që të kursejnë energjinë. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike fillimisht kishte paraqarë që reduktimet të zgjasin rreth 2 orë në ditë, por kjo nuk ka ndodhur. Reduktimet janë më të gjata. Sipas skec, reduktimet më të shumta se 2 orë janë për shkak të mbingarkesës. Qeveria e Kosovës më 24 dhjetor ka vendosur për masa të emergjencës në furnizim të energjisë elektrike, të cilat do të vlejnë maksimalisht 60 ditë. Sipas vendimit të qeverisë, masat emergjente në furnizim me energji përfshin vendosjen e kufizimeve në furnizim me energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë. Në vendim më tutje thuhet se qeveria mund të fillojë me zbatimin e masave menjëherë pasi se vendimi duhet të shqyrtohet për miratim edhe nga Kuvendi i Kosovës në afat prej 7 ditësh. Kuvendi ka të drejtën e refuzimit të masave dhe në këtë rast qeveria është e obliguar të ndërpres ato. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një numër i konsiderueshëm i fëmijëve kërkojnë lëmoshë në Perukë dhe Sheshe në komunat të ndryshme të Kosovës. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve, pohojnë se institucionet qeveritare nuk kanë treguar angazhim serioz karshi këtij problemi. Edhe avokati i popullit ka kërkuar që kjo çështje të adresohet në mënyrë që numri i fëmijëve në situatë rruge të zvogëlohet. Raportin Adia Ahmetit.
Situata rënd sociale e familjeve detyron shumë fëmijë në Kosovë të dalin të shesin apo të kërkojnë lëmosh rrugëve. Në kryeqytet, fëmijë shihen në disa lagje. Ata zakonisht kërkojnë para ose në duar mbajnë gjëra të imta ushqimore për të shitur. Një numër prej tyre qëndron afër semaforëve dhe i ofron makinave për të pastruar dritaret dhe kërkuar lëmosh. Këta fëmijë shihen çdo stinë verës në temperatura të larta dhe dimrit në temperatura të ulta, por edhe kur ka rreshtje shiu apo bore. Fëmijët qëndrojnë në kushte të papranueshme fizike, sociale, psikologjike, nuk shkojnë në shkollë dhe shpeshherë janë subjekti formave të ndryshme të dhunës, abuzimit dhe shfrytëzimit, thuhet në një përgjigje të policisë së Kosovës për Radio në Evropa e Lirë. Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti, policia e Kosovës ka identifikuar rreth 200 persona kërkues lëmosh, kurse në muajin korrik nga data 12 deri me 16, policia e Kosovës me institucione tjera relevante në gjithë komunat e Kosovës ka zbatuar planin operativ fëmijët në situatë rruge. Për 5 ditë janë identifikuar 66 lëmosh kërkues, prej tyre 42 fëmijë dhe 24 të rritur. 45 ka qenë numri fëmijëve nga Shqipëria, ndërsa 21 nga Kosova. Vitin e kaluar, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë evidentuar 236 persona, kurse vitin 2019 ky numër ishte 232. Autoritetet përgjegjëse pranojnë se është vështirë përcaktimin numrit të sakt të kësaj kategorie. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se numri është dukshëm i madh. Klevis Vajçari nga Koalicioni për Mbrojtjen e Fëmijëve KOMF tha se shifrat janë alarmante.
Investimi i qeverisë dhe institucioneve është minimal për të mos qenë zero. Duhet të investohet në atë drejtim, është një kategori që ka nevojë.
Angazhimet e shtuar kashi këtij problemi kërkon edhe Egzona Gashin nga organizata jo qeveritare Terre de Homes, sepse fëmijët në situatë rrugë vazhdojnë të mbesin shqetësimi pas zgjidhur ndër vite dhe mbesin grupi më i rrezikuar, pasi ndikon e sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Përfaqësueset e organizatave jo qeveritare shprehin shqetësimin se këta fëmijë të shumtë në rasteve braktisin procesin mesimor. Egzona Gashi thotë se përmes aktiviteteve vitin e kaluar kanë arritur që 25 fëmijë të rikthejnë në shkollë, kurse 8 fëmijë të largojnë nga puna e rrugës. Në anën tjetër, institucioni i avokatit të popullit vitin e kaluar ka kërkuar nga institucionet që në rastin e miratimit të pakove mbështetëse të përfshin masa specifike për të mbështetur fëmijët në situatë rruge. Por qeveria Kosovës nuk ka përfshin masa specifike për të mbështetur këtë kategori, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga zyra për informim e institucionit të avokatit të popullit. Në kuadër të pakos janë dar shtesat për fëmijët nga 10 euro për fëmijët nën moshën 16 vjeç dhe nga 20 euro për fëmijët nga 0 deri në 24 muaj. Kjo mund të shihet si një ndihmë vogël nga e cila mund të përfitojnë edhe fëmijët në situatë rruge, mirëpo duke marrë parasysh kufizimet në moshë, është vështirë për të vlerësuar se sa mund të përfitojë ky grup i fëmijëve nga shtesat. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kaosi në udhëtime ka hyrë në javë të re, pasi vetëm sot janë anuluar mbi 1400 fluturime si pasojë përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Stafi i kompanive ajrore është duke u infektuar apo po izolohet për shkak të kontaktit me persona të sëmurë. Kjo situatë ka rritur stresin e mira njerëzve që udhëtojnë në fund vit për të kaluar më shumë kohë me familjen dhe miqtë. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Në botë janë regjistruar më shumë anulime fluturimesh të lidhura me koronavirus, duke krijuar atmosferë të mjerueshme për mira njerëz në fund të vitit. Më shumë se 1400 fluturime janë anuluar sot, derisa Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë destinacionet e goditura më së keqi, sipas të dhënave të faqes FlightAware. Kompanitë ajrore amerikane kanë thënë se anulimet janë rezultati i testimit të anëtarëve të stafit që kanë rezultuar pozitiv ose është dashur të izolohen. Hong Kongu ka ndalur të gjitha fluturimet me Korenë Jugore për 2 pas identifikimit të rasteve pozitive në mesin e udhëtarëve nga ky shtet. Në total më shumë se 8000 fluturime janë anuluar prej së premtes kur edhe ka nisur të festohet Krishtlindja. Donse numri i fluturimeve të anuluara është i vogël në krahasim me totalin e atyre që janë realizuar, kjo shifër është më e lartë se sa zakonisht dhe vjen në kohën kur shumë njerëz udhëtojnë për të kaluar kohën me familjen dhe miqtë. Ndërkohë autoritetet amerikane janë duke vëzhguar 10 rënie në të cilat ka raste pozitive në koronavirus teksa po lëndrojnë në ujrat amerikan. Sipas agjencisë së lajmeve AFP, disave u është mohuar ankorimi në portet e Karajibeve. Numri i rasteve të infektimit me koronavirus është duke prekur nivele rekorde në gjithë botën, kryesisht për shkak të variantit Omikron. Pavarësisht gjetjeve të fundit se Omikron përcillet me simptoma më të lehta se sa variantet tjera, shkencëtarët janë të shqetësuar nga numri i madh i rasteve të raportuara. Nëse numri më i madh i fluturimeve të anuluara janë nga kompanitë kineze, autoritetet e këtij shteti nuk e kanë komentuar ende këtë situatë. Edhe aeroporti i shtetit kinez Xi'an është po ashtu në listë. Më shumë se 13 milion njerëz në këtë qytet janë të izoluar teksa autoritetet tentojnë të luftojnë një shpërthim të ri të koronavirusit. Në Shtetet e Bashkuara, kompanitë më të goditura janë United me 84 anulime dhe JetBlue me 66. Varianti Omikron i koronavirusit tani është dominues edhe në SBA, por edhe moti i ligë është faktor në këtë situatë. Bora ka shtyrë realizimin e disa fluturimeve në Washington ditën e diel. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, prej shpërthimit të pandemisë, në gjithë botën janë regjistruar 280 milion raste të infektimit. Përgjatë kësaj periudhe është raportuar edhe për 5.4 milion vdekje të lidhura me koronavirus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një spital në Izrael ka thënë se do të nisë testime në stafin shëndetësor për të kuptuar efektin e dozës së katërt të vaksinës kundër koronavirusit. Rreth 150 pjesëtarë të stafit mjekësor në spitalin Shiba afër Tel Avivit do të marrin dozën e katërt të prodhuar nga Pfizer-BioNTech, secili prej tyre ka marrë dozën e tretë të vaksinës më 20 gusht. Në këtë studim do të analizojmë efektin e vaksinës së katërt sa u përket antitrupave para ndalimit të sëmundjes dhe analizimit të sigurisë, ka thënë Gili Regev-Johai, drejtore e departamentit për sëmundje infektive. Sipas spitalit, kjo është studimi i par i këtij lloji në botë. Ministria e Jashtme Ruse e ka pranuar se sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka propozuar mbajtjen e një takimi në kuadër të Këshillit NATO-Rusi muajin e ardhshëm, por Kremlini nuk ka vendosur ende nëse do të marrë pjesë. Jemi duke e analizuar mundësinë, ka thënë një zëdhënës i Kremlinit sipas agjencisë së lajmeve TASS. Këshilli NATO-Rusi është themeluar më 2002, mirë po aktualisht nuk është aktiv për shkak të konfliktit në lindje të Ukrainës mes separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe forcave qeveritare ukrainase. Nëse takimi fillohet më 12 janar, siç ka propozuar Stoltenberg, ai do të shënonte organizimin e parë të këshillit pas 2 vjetësh e gjysmë. Ky është takimi i parë që është propozuar prej kur Moska ka kërkuar që NATO-ja të jap fund zhirimit në lindje, ashtu si edhe bashkëpunimit me shtetet si Ukraina dhe Gjeorgjia. Sot pritet rinisin bisedimet për të ringjallur marrëveshjen përthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Negociatori i Bashkimit Evropian Enrique Mora ka bërë të ditur nisjen e bisedimeve përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Bisedimet janë përcjellë me përparim të vogël prej kur ka nisur në muajin nëntor pas 5 muajve bllokadë. Në atë periudhë Irani ka zgjedhur presidentin e ri Ebrahim Raisi. Ministri i Jashtëm iranian ka thënë se negociatorët evropian nuk kanë prezantuar iniciativa të reja praktike dhe nuk kanë qenë konstruktive në rundin e fundit. Marrëveshja bërthamore parashëh heqjen e sankcioneve ndaj Iranit në kombim të kufizimit të aktivitetit bërthamor. Katastrofat e lidhura me klimën kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme financiare, këtë vit ka thënë Agjencia Britanike për ndihmë e Krishterë. Në raportin e saj më të ri, agjencia ka renditur 15 ngjarje me motë ekstrem, duke përfshirë vërshimet, stuhi dhe thatësi përgjatë vitit, duke i konsideruar edhe si shkaktare për vdekje dhe zhvendosje në gjithë botën. Sipas gjetjeve të raportit, 10 prej situatave me motë ekstrem kanë shkaktuar dëme në vlerë të 1.5 miliard dollarëve, secila në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.